Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Наталка Коваленко. Зараз коротко про головне. На Донбасі загинув український військовослужбовець. Луценко заявив, що шкодує, що працівники УДО не знайшли балансу і вступили у фізичні контакти з журналістами схем. Фейсбук збирається передати пов'язану з Росією інформацію про рекламу до Конгресу США.
Події в Україні.
У прес-центрі штабу АТО повідомили про загибель на Донбасі внаслідок підриву на міні минулої доби українського військовослужбовця та активізацію обстрілів на усіх напрямках у другій половині дня. Загалом, за 1 жовтня українські військові нарахували 14 випадків порушення режиму тиші. В угрупованнях ДНР і ЛНР наразі свіжої інформації не надають, а про 30 вересня говорили про 36 разів порушення режиму припинення вогню у ДНР і в ЛНР про 9 обстрілів. Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що серед сотні гостей на весіллі його сина було щонайменше четверо осіб, які підлягають цілодобовій державній охороні, тому співробітники УДО перебували за периметром цього сімейного свята. І додав, що шкодує, що працівники УДО не змогли знайти балансу і вступили у фізичний контакт із журналістами «Схем», коментуючи в ефірі ТСН «Тиждень» сюжет програми «Схем» спільного проєкту «Радіо Свобода» і телеканалу «UI Перший», в якому йшлося, зокрема, про те, що весілля сина очільника ГПУ обслуговували автомобілі Генпрокуратури охороняли сили УДО.
З іншого боку, я шкодую, що працівники УДО не змогли знайти балансу і вступили в фізичний контакт з журналістами. Не моя справа слідкувати за тим, що відбувається за периметром мого сімейного свята. Проте управління державної охорони зараз проводить службову перевірку, і в разі, якщо воно встановить порушення чинного законодавства, безумовно, винні будуть притягнуті до відповідальності.
До цього Генпрокуратура лише один раз коментував сюжет «Схем». Він, відповідаючи на запитання одного з користувачів у коментарях у себе на сторінці у Фейсбук, заявив, що має право на особисте п'ятигодинне щастя. Закрита вечірка з нагоди весілля сина генерального прокурора відбулася 15 вересня у ресторанному комплексі під Києвом. Журналістам вдалося зафіксувати, як службові автомобілі використовувалися для складання подарунків і перевезення осіб, які не входять до держструктур. На святі старшого сина Юрія Луценка були присутні перші особи держави, а також низка міністрів і народних депутатів. Щоб журналісти не побачили відвідувачів, співробітники УДО всіляко намагалися завадити їм зафіксувати ці події на відео, а під час виїзду зі святкування президента Порошенка здійснили фізичний напад на знімальну групу, щоб перешкодити зйомці цього моменту. У результаті оператор схем Борис Троценко отримав струс мозку і пошкодження руки. Компанія Facebook сьогодні збирається передати до Конгресу США інформацію, що міститься в 3000 оголошень рекламного змісту на політичні теми. Цю політичну рекламу за місяць до та після президентських виборів 2016 року розміщували соціальні мережі, ймовірно, люди в Росії. У Кремлі заперечують підозри.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Дмитро Баркар. У цій частині «Ранкової свободи» з'ясовуємо, коли в Україні реально може розпочатися опалювальний сезон і що може цьому стати на заваді.
Без тепла взагалі і без електрики ми не будемо. Просто питання температури, наскільки вона буде комфортна.
Коли з'явиться тепло в оселях українців, скільки за це доведеться платити? Чи є підстави для хвилювання? Про це говоритимемо з експертами. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на Саундклауді, а на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на канал, долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» – нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Найближчими днями в Україну прийдуть заморозки, попереджають синоптики. Через зниження температури опалювальний сезон в Україні можуть розпочати раніше, обіцяв віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. За його даними, технічна готовність країни до подачі тепла перевищує 97%. Утім, посадовці визнають, що є певні проблеми з підготовкою до зими, зокрема те, що досі не укладена частина угод про постачання газу до теплогенеруючих компаній. Енергетичні експерти серед основних ризиків цьогорічного опалювального сезону називають накопичення боргів в енергетичному секторі та аварії на тепломережах. Що ж до того, чи достатньо цьогорічних запасів газу, то, на їхню думку, все залежить від того, наскільки суворою та тривалою буде зима. Коли в оселях українців з'явиться тепло, що цьому може завадити і скільки громадянам доведеться платити? Про це говоримо з фахівцями галузі. З нами на зв'язку заступник начальника департаменту НАК «Нафтогаз України» Олексій Хабатюк. Він з'явиться на зв'язку трохи пізніше, а зараз поряд зі мною у студії екс-директор з фінансових та інвестиційних питань НАК «Нафтогаз» Ярослав Диковицький. Вітаю вас, пане Диковицький.
Доброго ранку.
Отже, давайте спробуємо оцінити готовність до опалювального сезону України і ймовірність того, що тепло з'явиться раніше, ніж це було зазвичай. Так, це приблизно 15 жовтня завжди відбувалося. Цього року в уряді кажуть, може бути раніше. Можливо, вже десь з'явилось якесь тепло в якихось соціальних об'єктах. І, власне, як ви оцінюєте ймовірність того, що розпочнеться опалювальний сезон раніше?
Ну, на мою думку, якщо уряд заявляє про технологічну готовність включити опалення, напевно, йому видніше. Я швидше експерт із економічних питань, що стосується ціноутворення, субсидій. Дійсно, напевне, якщо уряд заявляє про те, що включитися може бути тепло, напевне, це може бути, тим більше, що НАК «Нафтогаз» заявляв про те, що в нього достатньо накопичено газу більше, ніж в минулому році в підземних сховищах.
Ну, давайте тоді про фінанси. Йшлося про накопичення заборгованості в енергетичній галузі. Якщо ви знаєте, про яку заборгованість, які обсяги йде мова, і хто, власне, кому заборгував, населення, постачальникам, чи одні компанії іншим, як виглядає ця картина?
Ну, що стосується заборгованості, то компанія НАК «Нафтогаз України» на своєму сайті постійно оновлює, щотижня оновлює інформацію про заборгованість за спожитий природний газ. Крім того, за даними аудиторської звітності за 2016 рік і за пояснювальною запискою звітом НАК «Нафтогаз» за 2016 рік також було вказано про те, що заборгованість сформована в основному за рахунок того, що урядом не надано повну суму субсидій. Тобто на 31 грудня 2016 року сума заборгованості по субсидіях становила, за даними компанії, 21,8 мільярда гривень. На сьогоднішній день, за даними компанії, борг складає близько 30 мільярдів гривень за газ.
Тобто оця схема із субсидіями не йде на користь, я так розумію, підготовці і початку сезону.
Тема субсидій дуже, напевне, широка і глибока. Безперечно, коли вводили такі суми гігантських субсидій, напевне, це треба було передбачати, що це може привести до певного колапсу, коли на субсидіях переважна більшість споживачів соціальної сфери.
А скажіть, а чи є альтернатива, власне, от ці субсидії з року в рік в тих чи інших галузях використовуються? Які є на сьогоднішній день для України реальні якісь альтернативи, можливості?
Я думаю, що альтернативи завжди є, і пошук цих альтернатив повинен здійснюватися, обговорюватися на найвищому рівні. Справа в тому, на мою думку, що наслідком в даному випадку наслідком стало те, що підвищувався газ, ціни на газ підвищувались у січ у в квітні, по-моєму, так, весною 2016 року уряд підняв ціни. В той час кон'юнктура була така, що дійсно ціни для промисловості зрівнялися із цінами для населення. І на той час, напевне, уряду видавалося так, що вони зрівняли ціни для промисловості і для населення. І це, як вони заявляли, знищує корупцію у газовій галузі. Але, на жаль, ринок не стоїть на місці, ціни на газ на світовому ринку пішли вгору. Відповідно, уряд прийняв постанову, яка повинна була переглядати ціну для населення відповідно до цих європейських ринків, але ніяк не поспівав уряд за розміром субсидій, які також при цьому мають збільшуватись. На мою думку, навіть, хоча НАК заявляє про те, що податків, які він сплачує всією групою, достатньо для цих субсидій, на мою думку, самих податків від видобутку газу і реалізації газу вже не вистачає для видачі цих субсидій. Тому дійсно, проблема субсидій повинна вирішуватись, обговорюватись, і я думаю, що з цього можна знайти вихід. Напевно, він буде трошки радикальним.
А давайте більш розвинути, в чому може бути цей радикальний вихід?
Ну, перше, напевне, коли заходить мова про те, як кому діяти, то треба кожному діяти в рамках закону. Нафтогазу – в рамках закону, в уряду – в рамках закону. Не може Нафтогаз як компанія бути локомотивом, як він заявляє, так званих реформ в газовій галузі. Не може бути компанія, монополіст, по суті, на ринку, бути таким, як вони себе називають, напевне, локомотивом, чи як, цих реформ. Саме НАК «Нафтогаз» наголошував, і зараз наголошує на тому, що ціни повинні бути прив'язані до німецького хаба, в даному випадку, і це є у відповідній постанові. Але тепер, що стосується уряду, це уряд пішов на те, що прив'язав ціни до німецького хаба. Разом з тим, згідно законодавства українського, якби уряд дотримався, це на мою думку, цього законодавства, то на даному етапі ціни встановлювалися б, якщо вони вже регулюються урядом, встановлювалися, виходячи із законів, де сказано, що ціни на газ встановлюються, регулюються, виходячи із економічно обґрунтованих витрат та достатнього рівня прибутку. І що я маю на увазі? На сьогоднішній день ціни, за якими реалізується газ для населення, коли піднялися, і додаткові доходи від цих цін за 2016 рік склали більше 50 мільярдів гривень. Із цих 50 мільярдів, напевне, десь 20, може трохи більше 20 мільярдів, це були податки, які дійсно закрилися через субсидії. Решта близько 30 мільярдів гривень. Невідомо, як використані. Тобто воно відомо, по суті, тому що вони осталися в дебіторській заборгованості, за них не розрахувалися. Таким чином, збільшення таких цін на енергоресурси без збільшення доходів громадян приводить до повального збільшення субсидій, накопичення його та до колапсу. Коли я сказав вам попередньо про радикальний спосіб, напевне, цей радикальний спосіб тепер заключається в тому, щоб не ховати голову в пісок, а визначати реальну ціну газу для соціальних споживачів, виходячи із закону.
А скажіть, от прем'єр-міністр Володимир Гройсман нещодавно пообіцяв, що подорожчання газу не буде, і навіть, можливо, ціна на газ для населення знизиться. Наскільки це реалістичні обіцянки? Я так розумію, там йдеться про новий порядок підрахунку.
Так. Чи вона може зменшитись відносно тих заяв і тих прогнозів, не знаю, оскільки я ознайомлений із, в інтернеті є такий проєкт постанови Кабінету міністрів, які хочуть вираховувати ціну, знов-таки виходячи із німецького хаба, якщо зараз ця ціна, ціна хаба плюс витрати транспортування до України, то зараз уряд, по-моєму, хоче зробити ціна хаба мінус витрати на транспортування до України. Тобто точно навпаки. Що ми тоді платили за попередній рік? Ну, виникає питання, що це було. Якщо зараз так зроблять, ціна хаба мінус транспорт, то змінять формулу у постанові 187 Кабінету міністрів, то дійсно, тоді, можливо, не прийдеться піднімати ціну, тому що ця постанова передбачає підняття ціни лише у випадку, якщо перерахунок ціни за формулою буде на 10% більший від поточної ціни. Якщо змінити формулі із хаб плюс транспорт на хаб мінус транспорт, то наразі таке збільшення ціни буде в межах 10%, що дозволить уряду не переглядати. Але це, знаєте, це така ситуативна дуже картина, тому що ціни на нафту зараз почали зростати, і не факт, що через пару місяців навіть хаб мінус транспорт буде більший, ніж нині діюча ціна для населення.
А скажіть, якщо ми вже не можемо не говорити про НАК «Нафтогаз», нещодавно низка менеджерів пішла з НАК «Нафтогазу», різні були коментарі, власне, які ви маєте оцінки щодо, ну, причин і, власне, наслідків цього відходу менеджерів?
Ви знаєте, мене теж здивувало і зацікавить причини, з яких, чому наглядова рада, представники незалежні директори наглядової ради, звільнилися із НАК «Нафтогаз України». І мені видається дивною картина, коли причини їхнього звільнення пояснює менеджмент НАК «Нафтогаз України», а не вони самі, посилаючись на лист, квітневий лист, який написала наглядова рада, написала на віце-прем'єра. На мій погляд, якщо незалежні члени наглядові роблять такий демарш, вони самі повинні були б пояснити цю картину. Інакшому випадку, якщо посилатися на ті роз'яснення, які надає керівництво НАК «Нафтогаз», і на той лист, який писався ще в квітні, то в тому листі сказано про декілька речей. Це про те, що наглядова рада не погоджується, я так з пам'яті, не погоджується із тим, що звільнені керівники підприємства НАК «Нафтогаз», в даному випадку, я так розумію, це пан Прокопів, якого було звільнено за рішенням наглядової ради НАК «Нафтогаз», був призначений на посаду заступника міністра енергетики. Друге питання, що цілком ймовірно їх турбував, тут, думаю, немає ніяких заперечень, що стосується того, що ми тільки що говорили, про накопичення дебіторської заборгованості, про що наглядова рада зверталася до уряду. І третє питання, по-моєму, це невиконання плану корпоративного управління НАК «Нафтогаз України». Мова йшла про те, що фінансові плани НАК «Нафтогаз» і його дочірніх підприємств затверджуються урядом, а згідно цього плану вони повинні були б вже затверджуватися самою наглядовою радою. І четверте питання, воно таке було широко розголошене в цьому листі, якщо ви пам'ятаєте, то це те, що спроби незалежних директорів наглядової ради заповнити декларації, є декларації, не увінчалися успіхом, і вони переживали за те, що можуть бути переслідувані в своїх країнах за корупцію, оскільки, якщо, я так розумію, якби вони заповнили декларації, то тут би НАСК міг відкрити якісь провадження щодо них. І це було б наслідком для переслідування, зокрема, Великій Британії, Франції. Тому пояснення таке повинно було дати, на мій погляд, самі директори наглядової ради. І я не думаю, що якби в якійсь іншій країні, європейській країні, наглядова рада йшла з таким демаршом у відставку, вона б, члени цієї наглядової ради, не пояснили б для суспільства самі, в чому заключається таких їхній крок. Тому що пояснення про не йдуть реформи, ну це сьогодні реформи можна закрити дуже велику прогалину проблем. І знову таки я вертаюся до того, що НАК «Нафтогаз» згідно своєї статутної діяльності і згідно положення про наглядову раду не має ніякого відношення до реформи газового ринку. Керівництво НАК «Нафтогаз» і наглядова рада має займатися діяльністю компанії.
А щодо реформування самого «Нафтогазу», 3 роки відбуваються розмови стосовно того, що потребує ця структура реформування, збалансування бюджету, щоб вона була прибутковою, не з'їдала державний бюджет, про прозорість йшлося. Але от з того, що я зараз чую, ну, важко зробити висновки, що є успіх великий. Чи, можливо, він таке є в цих напрямках?
На мій погляд, реформування НАК «Нафтогаз» необхідно, і в першу чергу воно необхідно щодо відокремлення газотранспортної системи від компанії НАК «Нафтогаз». НАК «Нафтогаз» про це постійно заявляє, це правда, але НАК «Нафтогаз» мало робить, на мій погляд, для того, щоб цей анбалдинг відбувся. Перше, знов таки, якщо брати з економічної точки зору, то таке відділення за транспортної системи невигідно компанії як таке, оскільки сам НАК «Нафтогаз» отримує значні кошти від транзиту газу. Тобто, відповідно, російська сторона платить безпосередньо для НАК «Нафтогаз» України. І саме за рахунок цих коштів НАК «Нафтогаз» покриває свої касові розриви. Тому, якщо відбудеться таке відділення газотранспортної системи, відповідно, уже таких можливостей у НАК «Нафтогаз» не буде. Я знаю, що НАК «Нафтогаз» також посилається що відокремлення не може бути до закінчення судового процесу в Стокгольмі, який рішення, по якому, напевне, має бути ось в листопаді. Але на сьогодні виникає подив той факт, що на сьогоднішній день НАК «Нафтогаз» і Мінпаливенерго не можуть затвердити перелік майна, яке має бути відокремлене при цьому анбандлінгу. Тобто, вже зараз НАК «Нафтогаз» хоче залишити всі газосховища собі, а відокремити тільки газотранспортну систему. На мій погляд, це тільки буде затягувати час для такого відокремлення. А що стосується, ви запитали, бюджетної підтримки, тут хочу ремарку додати свою, тому що я на це дуже багато часу трачу і в Фейсбуці, і Що стосується державної підтримки НАК «Нафтогаз України», ви знаєте, що у 2014 році НАК «Нафтогаз», за даними аудиторського звіту, отримав з державного бюджету 96,6 мільярдів гривень наповнення статутного фонду. Це складало близько 10 мільярдів доларів. У 2014 році НАК «Нафтогаз» отримав близько з бюджету, найтяжчий рік, близько 10 мільярдів доларів США. А тепер порівняти, а газу, всього газу, з який був закуплений для імпортованого газу, для споживачів соціальної сфери, складало близько 3 мільярдів доларів. Я постійно задаю запитання, поясніть, яким чином НАК «Нафтогаз» міг отримати 10 мільярдів доларів, купити газу для споживачів соціальної сфери лише 3 мільярда доларів? І яка різниця, куди пішла ця різниця, що покривала ця різниця?
Зрозуміло, дякую. Давайте, що стосується готовності до початку опалювального сезону, у нас є тут пару думок експертів, записаних напередодні. От, зокрема, Україна дійсно набагато краще підготувалася до холодів, ніж торік. Про це свідчить і обсяг коштів на ремонт мереж, і кількість газу в підземних сховищах – понад 16 мільярдів кубометрів, тоді як минулого року опалювальний сезон розпочався з кількістю 14,7 мільярдів, каже енергетичний експерт, голова бюро комплексного аналізу та прогнозу Сергій Дяченко. Однак він наголошує, що цього року, як і у попередні роки, комфорт в оселях залежатиме від погоди.
Дуже буде сильно залежати від того, яка буде зима. В принципі, запаси цього року непогані, краще, ніж минулого. Але і зима прогнозується дуже сувора. Тому чи вистачить цих запасів, це дуже важко сказати. Буде залежати від погодних умов. Без тепла взагалі і без електрики ми не будемо. Просто питання температури, наскільки вона буде комфортна. Ремонтна компанія в цьому році краще, ніж в минулому, бо в минулому році взагалі десь на 50% її виконали. Але знову ж таки, в цілому стан поганенький, тому що недостатньо вкладали в ремонти коштів останні роки. Особливо там, де не співпадає власник. Підприємства теплокомуненерго і тепломереж різні. Ну, в Києві це один власник, але все одно до 40% втрата на теплових мережах. Можливо, аварії. Тим більше, що вони відбуваються і в незимовий період. Зимою ця вірогідність зростає.
А найбільші ризики цьогорічного опалювального сезону пов'язані з боргами, які накопичуються у житловому та енергетичному секторах, оскільки причини цього процесу уряд не зміг усунути, констатує експерт з енергоефективності реанімаційного пакету реформ Святослав Павлюк.
Цього року найбільшим ризиком для опалювального сезону є невизначеність з заборгованістю. Постійний ріст заборгованості сектору теплоенергетики і загалом комунальних послуг. При тому, що основні зусилля урядових інституцій спрямовані на реструктуризацію цього боргу, не вирішено багато з базових проблем, які спричиняють постійний ріст. Одним з найбільших чинників, котрі формують заборгованість, є також постійна затримка виплат урядових субсидій виконавцям комунальних послуг. Багато комунальних підприємств і багато ОСББ, котрі брали кредити, мають затримки до 6-8 місяців. Їм дуже складно планувати свою діяльність, тому багатьом теплокомуненерго через затримки з оплатою газу це ще гірше ускладнює їхню ситуацію, хоча вони де-факто не винні, оскільки ця заборгованість з'являється через затримку платежів саме зі сторони Мінсоцу, яке значить відповідно. Тому це питання затримок має бути терміново вирішене.
Отже, пане Диковицький, останнє питання, буквально хвилину маємо щодо цих заборгованостей. Чи є шляхи вирішення цієї проблеми, які вони? Коротенько.
Я думаю, що дійсно всі заборгованості по субсидіях мають бути погашені. Якщо ви пам'ятаєте, то урядом Верховної Ради було прийнято зміни до законодавства, до бюджету, якому було збільшено суму субсидій на 15 мільярдів. Мені здається, що ці обсяги субсидій мало, і зараз необхідно терміново приймати зміни теж до бюджету, щоб ці обсяги субсидій привести у відповідність і кінці кінців розрахуватися із постачальниками за споживачів. Я повністю підтримую експертів, які заявляли, про що це є основною проблемою. Що стосується газу, я думаю, що газу буде буде достатньо. Навіть при тому, що буде погода гірша, труба дозволяє взяти ті необхідні обсяги газу, щоб...
Дякую вам. Дякую. Маємо завершувати. Учасником цієї частини програми був екс-директор з фінансових та інвестиційних питань НАК «Нафтогаз» Ярослав Диковицький. Ми говорили про початок і дату його початку опалювального сезону. Це була «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар.